Rihardam ir 16. Viņš stāsta, ka gandrīz visi skolā lieto jauno e-cigareti Salt Switch, jeb kā viņi sauc saltiņu.
Gandrīz katram otriem čalim tāds ir skolā, nu tu neesi džeksi, tev no saltiņš. Principā tas ir tāds veipam līdzīgs, tāds aparātiņš maziņš, bet vienreiz lietojams. Iekšējais šķidrums baterija, kā baterija izlādējas, un vai šķidrums beidzās, tā salts arī nedarbos vairāk. Nu, būt, bet ir arī jaunieši, kas viņus paši lādē, nu, protams, garšo tur pēc deguma un tā tālāk smird viss smals, bet, nu, tas ir nedroši, jo baterija var sprākt, kreisi ir dzirdēts, ka baterijas uzsprāks un tā tālāk.
E-cigaretē ir dažādas garšas. 16-gadīgais Haralds arī ir lietojis saltu.
Esmu mēģinājis ābolu un banānu ledu garšas, kas tieši arī garšoju tā, kā nosaukumā ir teikts. Neesmu es vienīgais savā klasē vai skolā, kas to būtu lietojis, un es zinu arī daudz cits, kas to lieto, arī ārpus manas skolas. Esmu redzējis gan skolas telpās, esmu redzējis arī ārpus skolas. Es izpaušās tā, kad atveru logu un tad arī lieto šo e-cigareti. Dūmu detektori, cik saprotu, šādu tvaiku neķer.
Puisis manīs pat 11-gadniekus, kuri lieto e-cigaretes. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra narkoloģe Inga Lants man stāsta, ka e-cigaretes pusaudžiem šķiet interesantas, jo ir jauns produkts, un galvenokārt tāpēc, ka tām ir klāt dažāda veida smaržvielas un garšvielas. Savukārt šīs vielas satur augu glicerīnu un propilēnu glikolu, kas ilgtermiņā ir kaitīgi plaušu veselībai. Lants mani turpina.
Ja tur būs iekšā jau nikotīns, tad, protams, veidosies tas psihiskās atkarības mehānisms, kas rodas nikotīnam iedarbojoties uz nikotīna receptoriem ar šo psihostimulējošo un vienlaiks arī nomierinošo efektu. Nu, un tā kā psihiskie procesi nav nobrieduši bērna vecumā, pusaudžu vecumā, tad ir šis lielais risks, ka veidosies šis ieradums, ko nevarēs nokontrolēt un gribēsies vēl un vēl.
Pusaudži atklāja, ka pie e-cigaretēm viņi tiek, jo kāds vecāks draugs tās nopērk vairumā un jaunākiem pārdod.
Vispār viņiem pat pirmajā dienā viņas tur 6 eiro par saltiņu, tas jau nekas daudz nav.
Arī vecāki ir manījuši, ka bērni runā par e-cigaretēm. Kāda māma soctīklos raksta.
Ķekavas vidusskolā 6. Klasē šī sērga ir izplatījusies. Bērni stāsta, ka kāda tanta Ķekavā tās pārdodot bērniem.
Ķekavas vidusskolas direktore Sandra Pukovka apstiprina, ka skolā šīs jaunās e-cigaretes lietošana ir konstatēta.
Sociālais pedagogs to nofiksēja, bet katrā ziņā, nu, jā, tas bija atkal jaunums.
Pēc šādiem gadījumiem skola sazinās ar vecākiem, sociālais pedagogs tālāk strādā ar skolēniem. Direktore stāsta, ka visbiežāk šīs e-cigaretes lieto 7. un 8. Klašu skolēni. Ja skolēnu nepieķertu, tad par šīm e-cigaretēm skolotāji uzzinātu tikai no sociālajiem tīkliem, jo vizuāli tās neatgādina cigaretes, bet gan rakstām piederumus.
Arvien grūtāk ir konstatēt šīs lietas.
Haralds atklāja, ka ir bijuši gadījumi, kad jaunieši speciāli e-cigaretes liek uz skolas sola.
Tas skolēns paņēma flomastera vietā nolikā tieši saltu uz galda. Un skolotājs ir prasījis, piemēram, par to, kas tāds ir, bet ir pateicis, ka tas flomasters un visam bijis kārtībā.
Arī policijas redzeslokā nonākusi ir šī jaunā e-cigarete, skaidro valsts policijas, Kurzemes reģiona pārvaldes inspektore Vita Vīlestere. Policija jau vairāk kārt devusies uz skolām par to runāt, stāstīt pusaudžiem par e-cigarešu ietekmi. Jaunākais e-cigaretes smēķētājs, par kuru skola ziņojusi policijai, mācījās 3. Klasē. Vīlestere stāsta, ka policijai ir grūti konstatēt smēķētājus e-cigaretes specifikas dēļ.
Smēķējušo elektronisko cigareti nav šīs smakas, līdz ar to nevar konstatēt, ka bērns viņi ir vispār lietojuši. Jo parastā cigareta skaidrs zinām, tur ir savu smaku un tur var pieķert arī pēc tam un teikt, jā, tūt pēc dūmiem. Šī gadījumā tas ir gluži pretēji, to nevar tā īsti pierādīt, ja tieši procesā netiek pieķerts.
Policija aicina vecākus sekot līdzi savu bērnu mantām, jo e-cigaretes var tikt noslēptas arī penālī, kā arī jābūt informātiem, kur bērns tērē piešķirto kabatas naudu. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.